kaupallisessa yhteistyössä. Traficom.
Kuuntelet Radio Helsinkiä kestävän elämän kadut-ohjelmaa. Täällä jatketaan tällä viikolla vielä HSL:n kanssa. HSL tämän jakson kumppanina myös Traficomin ohella. Vieraanamme meillä on tänään HSL:ltä liikenneympäristöyksikön päällikkö Teija Visa sekä informaatiopäällikkö Joona Packalén. Juttelemme digitaalisen ja fyysisen maailman rajapinnasta ja kaikista muusta superjännittävästä. Täällä Fede Kamari sekä Martti Tulenheimo hostaamassa ohjelmaa. Otetaan tämmöinen alun hyvin perinteinen radiohaastattelun alkukysymys, niin haluatteko Teija Joona vähän kertoa itsestänne ja taipaleestanne nykypestissä? Tämmöinen pähkinänkuori-henkinen esittely.
Joo, nämä esittelyt on aina se hankalin osuus, niin se on hyvä, että se tulee pois tästä alkuun. Eli mun joukkoliikenneura on alkanut matkakorttien koekäyttäjänä, ihan se ensimmäinen matkakortti. Sitten olen tehnyt asiakaspalvelutyötä myös YTV:ssä. Sitten kun HSL perustettiin, niin sitten tein diplomityötä tuosta bussien tilaajatuottajayhteistyöstä ja sitten sitä kautta hankinnoissa ja vähän siellä sun täällä ja nyt sitten tuolla liikenneympäristöyksikössä tehdään kaavayhteistyötä kuntien kanssa, että saadaan tarpeeksi tilaa joukkoliikenteelle ja muille kestäville kulkumuodoille muun muassa.
Kuulostaa hyvältä. No Joona puolestaan samanlainen pähkinänkuori. Kiitos.
Niin, kuinka iso pähkinänkuori saa olla.
Oma valinta.
No joo, 17 vappuna, eli tässä hyvin lähellä ollaan, niin aloitin HSL:ssä aika lailla oman alan töissä ensimmäistä kertaa informaatiosuunnittelijana, eli kaiken ja maan ja taivaan väliltä, mikä kuuluu ja näkyy, niin sitä on tullut tehtyä, eli matkustajat tehtävää tietoa, mikä helpottaa joukkoliikenteen käyttöä, niin sitä on HSL:ssä tullut tehtyä jo sen 7 vuotta, ja pikkuhiljaa sitten organisaation sisällä noussut tässä eteenpäin, nyt se on tämä päällikköpaikankin jossain kohtaa, mutta joukkoliikenteen tausta tietenkin enemmän tulee sitä ihmismaantieteen ja liikennetekniikan yhdistelmästä, eli miten ihminen kulkee tässä kaupungissa, miten käyttää kaupunkitilaa, miten se liikenne siinä soljuu, ja se on ehkä se niin kuin opiskelutausta. Toki sitten isä on ollut linja-auton kuljettaja ja kaikkea muuta, ja kyllä se vähän DNAssa on, ja kaikki bussivarkot on tullut koluttua pienenä, että mitä osia sieltä löytyy, mitä voi suuhun laittaa ja syödä, niin sellaista on tullut tehtyä, että kai se on sitten jo veressäkin vähän tämä joukkoliikenne sitä kautta.
Saattaa olla. No mikä bussivarikko on joko paras tai jäänyt kirkkaiten mieleen?
No kyllähän nuo klassikot, eli vanha ruskea suon varikko kyllä on ollut se paras. Harmi vaan, että sitä ei nyt enää ole, kun se on korvautuu ratikka ja bussivarikon yhdistelmällä, mutta kyllä siinä oli sellainen hieno Mannerheimintien päässä oleva status, että hieno paikka.
Onhan se status. Mäkin ensimmäisen työpäiväni vietin juuri siellä, että tällainen hauska yhtymäkohta.
Mahtavaa itselläkin tämmöisiä kokemuksia siitä paikasta ensimmäiset kerrat bussissa ihan itse ilman, että siellä oli kaverit neuvomassa, miten bussia käytetään, niin 2/3 bussilla päädyin sitten lähtiessäni kotiin kaverin luota. Jatkoin sillä bussilla, jolla oli tultu kaverille, niin sehän sitten tietenkin löysi tiensä sinne ruskean suon varikolle, josta ystävällinen kuski sitten neuvoi, että miten käytetään bussia, että mennään sinne toiseen suuntaan.
Musta tuntuu, että varsinkin näissä joukkoliikennejaksoissa aina ajaudutaan äkkiä näihin muistojen maisemiin. Ja se ehkä kertoo, ei me nimittäin kaikkea me ihmiset kuitenkaan muisteta, vaan ehkä tähän joukkoliikenteeseen liittyy paljon myös tämmöisiä olennaisia, joko jotain kasvun hetkiä tai muuten muistamisen arvoisia asioita, mikä on meistä mielenkiintoinen merkki. Tänään mä ajattelin, että voitaisiin jutella vähän niin kuin tämmöistä ehkä palvelumuotoilusta, palvelukokemuksesta, niin kuin matkojen saumattomuudesta ja ehkä keskittyä siihen, miten meidän vieraat sitä parhaiten tuntee, eli toisaalta niin kuin kaupunkisuunnittelun ja infran kannalta, mutta sitten myös tämän niin kuin informaation, viestimisen, visuaalisuuden kannalta, niin jos ajatellaan niin kuin matkaa tämmöisenä ehkä niin kuin muotoiltuna asiana, niin miten tätä asiaa ajatellaan HSL, jos mietitään tämmöistä niin kuin fyysistä matkaa, mutta myös siihen liittyviä niin kuin NS-käyttöliittymiä, kuin vaikka lipun osto tai matkan suunnittelu, niin miten tämä kaikkea suunnitellaan ja optimoidaan oikein tämmöisellä aika jättikysymyksellä liikkeelle? Siihen voi tarttua haluamallaan tavalla.
No mäpä tartun. Lähden tuonne pikaratikan kyytiin, mitä vuonna 2017 suunniteltiin yhteistyössä nykyisen kaupunkiliikenteen silloisen HKL:n kanssa. Ja pääsin siihen sitten mukaan maketin suunnitteluun. Eli se vaunu, mikä siellä nyt liikkuu, niin se on aluksi mallinnettu semmoisesta vanerista ja puutangoista. Ja jos ei tuntunut hyvältä ottaa tuosta kohtaa kiinni, niin no kokeillaan, laitetaan se vähän toiseen kohtaan, että onko nyt mukavampi matkustaa. Että se on ollut niin kuin hyvinkin käytännönläheistä ja on tosi otetussa asemassa, että on päässyt tämmöiseen mukaan. Ja sitä testattiin tosiaan eri käyttäjäryhmien kanssa. Oli näkövammainen, sähköpyörätuolin käyttäjä, rollaattorin käyttäjä. Ja niin kuin katsottiin, että se mahdollisimman monelle sopi. Että nythän tuohon uuteen vaunuun on tullut semmoinen monitoimitila, mihin ollaan sitten yritetty tehdä vapaata tilaa. Ja klaffipenkit, mitkä sitten taas näkövammaisille on hankalat, niin ne on sitten sellaisella tekonahalla päällystetty, että se siitä plyyssimäisestä tuntuu vähän erilaiselta. Ja sieltä voi nähdä opaskoiralle tarkoitetun paikan ja tämmöisiä kaikkia pieniä nyansseja. Että se oli tosi mielenkiintoinen matka. Ja siellä on pakko kertoa vielä pyllyikkunasta. Se on se, kun mietitään, että miten matkustaja näkee siinä matkan aikana, niin olisihan se hirveän kiva, että se vaunu olisi mahdollisimman niin pitkälle ikkunaa, että se ulottuisi alas asti. Mutta sitten kun siellä menee tekniikkaa, siellä menee piuhoja, niin sitten siellä on pakko olla välissä palkki. Niin oli tämmöinen ratkaisu vanerista, että oli ikkuna, palkki ja taas ikkuna. Sitten kun mä katsoin sitä ulkopuolelta sitä vaunua, niin mitä mä näinkään? Matkustajien pyllyjä. Niin ehkä toi nyt ei sitten kuitenkaan ole se, mitä me halutaan. Niin sitten sen takia siinä nyt ei sitä alaikkunaa ole, että olen siihen päässyt vaikuttamaan.
Vältyimme siis tämmöiseltä ehkä tahattomalta arkipäivän huumorilta, mutta saatiin ainakin kuulla mielenkiintoinen tarina. No mites Joona? Puolestaan millaisen kulman tähän matkan muotoiluun ja matkakokonaisuuteen, millaisena se näyttäytyy esimerkiksi sun työpöydällä ja ajatuksissa?
No tietenkin meillä on ihan sellainen jäsentynyt malli siitä asiakkaan polusta. Toki se lähtee sitten tiedon etsimisestä tai hakemisesta tai saamisesta, eli mitä meidän voi yleensä käyttää. Koska jos siitä tietoa ei saa, niin varmasti joukkoliinta voi käyttää, koska ei tiedä, mitä sitä löytyy. Niin se on tietenkin tosi tärkeä itselle, että siinä kohtaa se homma toimii näppärästi ja henkilö saa, käyttäjä saa sieltä, mistä haluaa sen tiedon. Sehän voi olla joku ihan sellainen palvelu, mitä me ei itse asiassa vielä mietittykään. Joku voi käyttää Googlen palveluita, joku voi käyttää HSL:n palveluita. Eihän sillä oikeastaan väliä, kunhan vaan löytää sen tiedon. Ja joku voi taas saada sen inspiraation siitä, että se näkee tämmöisen jännä liikkuvisvälineen kadulla ja mä menen kyytiin. Sehän voi vaikka sporakoffi tai muratikka tai mikä tahansa asia. Ei sillä ei niin kuin väliä, mikä se on. Eli pääasia, että se löytyy helposti se tieto. Toki sen päälle sitten rakentuu se asiakaspolku, mihin kuuluu tietenkin se pysäkin löytäminen, liikennevälien odottelu mahdollisesti, matkustaminen, sitten se vaihto siinä. Usein sitten tulee jonkinlainen vaihtotilanne, voi vaihtaa liikennevälistä toiseen. Sitten taas uudestaan matkustaminen ja sitten se matkan lopettaminen käytännössä joukkoliikenteessä ja siirtymä vaikka kävelen sitten sinne määränpäähän, niin tämä on semmoinen kokonaisuus, millä me hallitaan tätä ja sillähän on ihan termikin journey ops, mitä ollaan viljelty. Mutta siis lopulta kyse on kuitenkin sitä asiakkaan polusta alusta loppuun, eli ihminen pääsee sieltä, mistä hän lähtee, sinne meidän haluaa ja mahdollisimman pienellä vaivalla ja helposti, eli ei se sen kummoisempaa ole sitten lopulta. Tämä kuulostaa helpolta, mutta siis kun tämä tiivistää tähän näin, niin homma yleensä toimii parhaiten, ei tee liian niin kuin monimutkaisen näistä asioista, että
kuulostaa totta yksinkertaiselta. No minkälaista niin kuin aineistoa ja ehkä niin kuin tässä tapauksessa dataa teillä on käytössä ja miten nämä niin kuin asiakkaan polut sitten toteutuu? Mistä voidaan tietää, että miten vaikka helposti kautta vaikeasti joukkoliikenteen käyttäjä löytää pysäkille kautta ei löydä tämän tyyppiset asiat?
Toki tietenkin perinteinen on kysyä asiakkaan, että miten tämä homma on toimii jälkikäteen. Me tehdään se tosi säännöllisesti, tehty tosi kauan sitä, että on aikasarja ja tiedetään, miten tämä on kehittynyt tämä homma. Ja ollaan nähty, että tosiaankin on helpottunut aika lailla se tiedon etsiminen tässä tämänkin vuosikymmenen ja viime vuosikymmenen aikana. Sitten tietenkin voidaan ihan seurata ihmisen käyttäytymistä siinä mielessä, että kuinka on vaikka viipyy sillä meidän web-sivulla ja tämmöistä analytiikkaa tehdä. Eli hyvin monitahoista hommaa. Sitten meillä on myös mahdollista meidän sovelluksessa esimerkiksi antaa liikkumistiedon keruulupa, jos me sitten hyödynnetään tätä tietoa sen henkilön reittiedotusten parantamiseen, kaiken parantamiseen, että sitä kautta henkilö saa parempaa ja personoitumpaa palvelua. Et tosi paljon uusia mahdollisuuksia. Ennenhän se varmaan perustui siihen, että käytännössä tutkittiin vähän ja katsottiin ja tarkkailtiin, että miten se homma toimii ja sitä kautta saatiin sitä ymmärrystä. Mutta nyt meillä on paljon jäsentyneempiä keinoja kerässä tietoa ja me ollaan vasta niin kuin alussa ton niin kuin työn äärellä. Et jatkossahan me voidaan tosiaankin tehdä paljon parempaa ja personoidumpaa joukkoliikennettä. Niin kummalta se kuulostaa, meillä on joukkoliikennettä, mutta voidaan tehdä sitä personoidumpaa. Eli niin kuin samaan aikaan saada joukoille, mutta henkilökohtaisempaa. Eli se on niin kuin iso juttu meille tulevina vuosinakin.
Mielenkiintoista, ja mulla tuli mieleen jälleen näitä joukkoliikennemuisteloita aikanaan lapsuudessa. Meillä oli jääkaapin päällä semmoinen kori, jossa oli erilaisia tämmöisiä ajankohtaisia tai tarpeellisia, esimerkiksi sanomalehtiä ja muita. Sitten siellä oli tämä silloinen bussiaikataulukirja, josta aina sitten katsottiin, että ja aika nopein alkoi muistaa myös ne bussiaikataulut ulkoa, mutta siitä on menty eteenpäin. Ja yksi tämmöinen ehkä, tai niin, haluatko jatkaa näitä muisteloita, Martti?
No joo, sen verran on melkein viran puolesta pakko muistella, kun joskus hyvin kauan aikaa sitten olin Helsingin kaupungin liikennelaitoksella, silloisella HKL:llä, tämmöisen tutkimusavustajana, ja homma oli juuri mitä tässä kuvattiin, että semmoisella paperilomakkeella kysyttiin bussimatkustajien mieltymyksiä ja tyytyväisyyttä busseihin ja niiden aikatauluihin ja niin poispäin. Siitä on menty aika paljonkin eteenpäin, että nyt HSL nykyään lienee aika melkoinenkin semmoinen datapankki, ja HSL:stä on tullut tämmöinen, varmaan joukkoliikenne noin ylipäätään, niin on mennyt enemmän tämmöiseen niin kuin datan suuntaan, että hyödytään kaikki, mikä on olemassa. Mielenkiintoilla tässä tulevaisuutta ounastelen, että joko te käytätte mahdollisesti tekoälyäkin tämän datan analysointiin?
Niin, no sanotaan, että jos ajattelee ihan arkista asiaa, mikä on tekoälyn hoitamaan, niin jos katsoo vaikka joukkoliikenteen ennusteminuutteja, eli kun bussi ennusteita, niin sehän on tekoälyn perustuva. Eli se kaikki liikennedata tulee sisään ja ne muokkautuu sen mukaan, mitä sitten on toteuma. Eli sehän on ollut jo vähän aikaa tekoäly, ja toki tietenkin sitten se asiakaspalautemassa, missä tulee tekstimuotoista ja muuta, niin siinäkin ollaan tosiaan kehitysaskeleita ottamassa, miten sitä saadaan vaikkapa ihan viikko- tai päivätasolla sellaisia trendaavia asioita, mihin meidän sitten kannattaa toiminnassa pureutua, niin hyvin niin kuin hienoja lähtötilanteita. Meillä on hyviä kokeiluja tehty siitä, että siinä suuntaan mennään, että saadaan se asiakasdatakin siitä sitten hyödynnettyä vielä, mutta toi liikenteen ennusteet on sellainen mallisimerkki, josta kaikki on hyötynyt jo pitkän aikaa, että mikä tekoälyllä toimii.
Eli ei tarvitse edes tulevaisuuteen katsoa, koska tässä jo ihan puhutaan olemassa olevasta asiasta.
Kyllä. Ja tuo aikataulukirja on sinänsä ihan hauska, että itse kun olen ollut siinä tilanteessa, että on ollut tekemässä päätöksiä sitä, että sitä ei ole, niin omalla tavallaan vahvan joukkoliikenteen taustan omaavana henkilönä, niin kyllähän se tuntui hieman pahalta, mutta sitten samaan aikaan miettii, että me ollaan tähän tehty rinnalle muita palveluita, tietoa löytyy ja pysäkeillä edelleen on aikatauluja ja niin päin pois, eli monia tietoja löytyy, mutta kyllähän se oli aika mielenkiintoista, niitä taisi olla viime aikoina semmoinen 250 000 tai 300 000 kappaletta aikataulukirjoja, kun niitä sitten aina syksyisin siirreltiin paikasta toiseen, niin kyllähän siinä miettii, että onko tämä enää ihan tätä aikaa, kun aikataulut sitten saattoi muuttua kuukauden tai parin päästä johtuen jostakin muusta asiasta, tai haluttiin muokata vaikka vaihtoja sopimuksi junan kanssa tai muuten, niin sitten ne olikin jo vanhentuneita. Niin siinä tuli vähän tämmöinen nykyajan hektisyyden vaatimukset vastaan tämän nostalgisen nostalgian kanssa.
Kuuntelet Radio Helsinkiä kestävän elämän kadut-ohjelmaa. Vieraanamme meillä on tänään HSL:ltä liikenneympäristöyksikön päällikkö Teija Visa sekä informaatiopäällikkö Joona Packalén. Aikataulu kirjasta ja sen muistelosta halusin siirtyä siihen, että sittemmin sieltä jääkaapin päällä olleesta kirjasesta mentiinkin yläkerran tietokoneelle käyttämään Reittiopas-nimistä palvelua, joka oli uraa uurtava ja on sellainen edelleen. Ja tässä kun hieman kerroitte alkuun itsestänne ja meidän sähköpostikirjan vaihdossa, niin Joona Packalén, informaatiopäällikkö, kirjoititkin, että sinulla on ihmismaantiedetausta ja sitten tämmöinen mielenkiintoinen digitaalisen ja fyysisen maailman vuorovaikutuksen optimointi, niin Reittiopas lienee aika malliesimerkki siitä. Ja tässä ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin kaikenlaista mielenkiintoista Reittiopas-triviaa tulikin, niin ehkä jos mennään jälleen tähän pähkinänkuorimalliin, niin ehkä tämä Reittiopas tuntuu nykyään jo niin kuin itsestäänselvältä asialta, mutta itsestäänselvänä sitä ei välttämättä oikein tule ottaa. Millainen on Reittiopan historia, millaista kaikkea sen elinkaareen on oikein mahtunut?
No joo, kyllä se tosiaan 2001 vuonna silloin YTV, nostalginen organisaatio, teki tällaisen seudullisen palvelun ja sitten myös HKL rupesi hyödyntämään. Seudullisesti ruvettiin käyttämään laajasti ja siitähän sitten muuttui, koko ajan tuli enemmän ominaisuuksia ja alettiin puhumaan kartasta ja tämmöisistä palveluista, eikä vaan siitä, että tuli tekstimuotoisia ehdotuksia, niin sehän oli mullistavaa. Ja sitten kun päästiin edelliselle vuosikymmenelle, niin sittenhän tosiaan tuli ihan uusi versio siitä. Se on taitaa kolmas versio nyt, mikä on käytössä, on isossa kuvassa ja sinne koko ajan tuotu lisää tietoa. Aluksihan se näytti hyvin pitkälti sitten samaa tietoa käytölukirja, eli miten se liikenne on suunniteltu kulkevan, mutta pikkuhiljaa sinne on saatu kartalla sijaintiin liikennöiden välineistä, ennustetietoja tosiaankin, ja sitten on maailmassa hankkeneita häiriötiedotteita ja muita, eli se on koko ajan mennyt semmoiseen dynaamisempaan suuntaan. Ja toki tietenkin siinä kohtaa se fyysisen maailman staattisuus on tullut tavallaan hauskasti vastaan, että kun meillä on edelleenkin se fyysinen maailma, mikä on meidän niin kuin ydintä, eli ihmiset matkustaa sillä konkreettisella liikennevälineellä, niin sitten jos digitaalinen maailma ei täsmääkään siihen fyysiseen maailmaan, niin palautteessa saattaakin olla sillä tavalla, että miksi bussi kulkee eri tavalla kuin Reittiopas, tai miksi Reittiopas kulkee tuolla bussi, eli ihmisillä niin kuin se alkaa hyvin niin kuin niveltymään yhteen, ja niiden pitäisi olla täysin sama, ja jossain tilanteessa sitten, kun se fyysinen todellisuus ei vastaa sitä, niin sitten se fyysinen todellisuus on väärässä. Eli tässä niin kuin mennään sellaiseen mielenkiintoiseen tilanteeseen, jossa se digitaalisuus oikeasti, niin kuin, se jo sanelee paljon sitä, ja sittenkin se on tarkoittanut meille sitä, että kun meillä on liikennevälineiden väritys hyvin pitkälti sama, totta kai sen pitää olla digitaalisessa puolessa ihan sama, jotta ihminen ymmärtää sen värikoodauksenkin perusteella, vaikka se itse numerologiikka tai muu ei olisi niin kuin selkeää, niin oranssi bussi on oranssi bussi myös digipuolella. Ja tosi tärkeää meille, että se on vielä ihan samaan sävyyn oranssi, koska lopulta siitähän se muodostuu se, niin kuin se hyvä asiakaskokemus. Niistä pienistä detaljeista se toimii yhteen ja se näyttää samalta ja tuntuu samalta. Se look and feel pitää olla sama siellä liikennevälineessä, mutta siellä digitaalisella puolella. Ja siinä mun mielestä me on otettu isoja harppauksia eteenpäin, että meillä on niin kuin pyytty harmonisoimaan näitä. Ja että se on kokonaispaketti, eikä erillisiä palveluita. Että.
Ja teillä maksaminenkin tapahtuu nykyään siellä samassa paikassa, eikö näin, että se, siitä on ikään kuin pyritty eroon, että on erillisiä sovelluksia sille matkan maksamiselle ja sitten toisaalta sille matkatiedolle. Ja, minä oletan, että asia on näin ja päästän kohta vastaamaan, mutta tulee tämmöinen toinen kysymys mieleen, joka liittyy siihen, että kun teillä on paljon sitä dataa ja olettamuksena ainakin itselleni on se, että melko iso osa joukkoliikenteen käyttäjistä on semmoisia tyytyväisiä vakioasiakkaita, semmoisia niin kuin heavy usereita, jotka tykkää käyttää sitten paljon joukkoliikennettä ja mahdollisesti tässä omassa olettamuksessa, niin korjatkaa, jos olen väärässä, niin sitten on pieni joukko sellaisia ihmisiä tai pienempi joukko, joka käyttää sitten satunnaisesti. Niin millä tavalla erityisesti tätä satunnaista käyttäjäjoukkoa sitten huomioidaan versus nämä kanta-asiakkaat?
No, jos ajattelee sitä, että meillä on aika lailla puolet ja puolet, voisi sanoa, semmoinen, jolla on kausilippuja ja sitten toinen puolisko, joka käyttää erilaisia muita lipputuotteita, kertalippuja, sarjalippuja, jne., mutta kuitenkin niin kuin optimoivat liikkumistaan. Niin kyllähän me sitten katsotaan sitä, että kun me kehitään palveluita, että siellä on edustettuna kaikki ryhmät. Et se ei ole vaan, että nyt kausilippulaisille tehdään tätä samaa tai erilaista sitten. Et kyllä ne niin kuin, ja erityisesti niin kuin huomattu, että kertalippujen käyttäjät, satunnaiskäyttäjät, niin ne on semmoinen porukka, jolla niin kuin meidän pitää joka päivä todistaa se meidän palvelun hyvyys ja tehdä töitä vielä enemmän. Et siellä, ja se ja tarpeet muuttuu koko ajan. Että niin kuin ei voida olettaa, että kun me ollaan kerran niin kuin tyydytetty se tarve, niin se on sitten hamaan tappiin asti. Että kausilippulaisella kuitenkin niin kuin, se on jonkinlainen signaali siitä, että palvelulla on tyytyväisiä, ollaan sitouduttu siihen. Ja se on tärkeää meille, että meillä on semmoinen niin kuin vahva pohja, jonka välillä rakentaa. Mutta siis kertalippulaisella se on paljon monimuotoisempi joukko omalla tavallaan, mitä tehdään. Niin kyllähän me niin kuin siihen tehdään palveluita ja kehitetään ja yritetään niitäkin liikkumistarpeita tyydyttää. Mitä sieltä tulee, kun ne on hyvinkin erilaisia sitten kuin se, että matkustaa 5 päivänä viikossa tai 4 päivänä viikossa samaa reittiä edestakaisin. Että se niin kuin spontaanius on niin ihan erilaista sitten ja se päätöksentekokin on siinä ajassa. Ja just siinä tällaiset HSS-sovelluksen kaltaiset palvelut auttaa, että periaatteessa kun sä haet sen reitin, niin se ottaa sulle lipputuotteen, yleensä parhaan lipputuotteen siihen halvimman sun kannalta. Sä valitset sen siinä, niin sehän on vähän niin kuin hyvä diili meidän ja sen käyttäjän kannalta, matkustajan kannalta, että niin kuin me kerrotaan sulle paras vaihtoehto, ja sä saat sen siitä sitten helposti, niin tällaista käyttöliittymää tekemistä me halutaan entistä enemmän, että sun tarvitse miettiä, mikä lippu mun pitää ottaa, että se on niin kuin yksi ratkaisu, ja se on siinä sitten hyvin. Tuohon suuntaan me ollaan menty.
Tässä meidän lämpiökeskustelussa ilmeni, että tätä HSL:n kehittämää palvelua käytetään ei pelkästään HSL-alueella eikä pelkästään muualla Suomessa, vaan peräti ulkomailla asti. Saadaanko me tästä vielä vähän kuulla?
Joo, se on tosiaankin, kun me uusittiin tämä viimeisimmän kerran, niin käytiin keskustelua siitä, että mikä meidän suhtautuminen, vaikka on meidän lähdekoodi ja semmoisia toteutuksia. No, me päädyttiin siihen, että täältä on hyviä ratkaisuja. Me saadaan itse asiassa avoimen lähdekoodin kautta sitten kehitystukea muualta, että samaa taustaa käytetään, vaikka Norjassa käytetään kansallisesti, useassa Euroopan valtiossa, useassa kaupungeissa, Saksassa käytetään sitä ja jopa USAssa. Ja se on niin kuin hyvä, että sitten sitä voidaan hyödyntää eteenpäin. Ja sitten se on vielä sekin hyvä puoli tässä avoimessa, että jos ajattelee sitä kävelyverkkoa, mikä on reittioppaassa, niin sehän on tosi iso massiivinen kuvaus maailmasta, niin kuka tahansa meistä voi muokata sitä ja päivittää. Jos havaitsee sillä vaikka, että joku polku on huono, niin on se niin kuin OpenStreetMap-palvelu, jossa voi täydentää tietoja, voi korjata sitä, jos on virheellisiä tietoja. Eli jokainen meistä voi niin kuin parantaa meidän yhteistä kokemusta kaupungissa, että on niin kuin joukkoistettua tekemistä. Niin nämä avoimen lähdekoodin toteutukset ihan eri tavalla semmoisia kuin, että meillä olisi joku iso toimittaja ja se antaisi meille semmoisen mustan laatikon pöydälle ja sanoisi, että käyttäkää tota ja olkaa tyytyväisiä. Niin kyllä mä nyt vähän olen niin kuin sitä mieltä, että tämä on ollut aika jälkikäteen aika hyvä idea sitten lopulta. Mutta silloin se oli aika iso riskinotto 16 vuonna ja miettii, että lähdetään tekemään tätä avoimen lähdekoodia ihan tyhjältä pöydältä siinä mielessä. Mut hyväksi on osoittautunut.
Todellakin, ja mulla tuli mieleen pari jaksoa sitten. Me oli vieraana Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen Elias Wilberg, joka oli ollut tekemässä tämmöistä niin kuin vähän reittiopastyyppistä niin kuin käytännössä ehkä niin kuin kävelyn ja pyöräilyn tämmöistä, no kutsutaan sitä nyt reittioppaaksi, missä data, mitä he oli käyttänyt, oli puolestaan tämmöiset ehkä muut, niin kuin, toisaalta niin kuin, että mikä on nopein matka-aika ja silleen esimerkiksi niin kuin lyhin ja suorin, mutta sitten siinä oli myös muita laatutekijöitä, esimerkiksi kuinka paljon tälle matkalle mahtuu vaikka viheralueita tai tämmöistä niin kuin luontoarvoa kautta ja muita viihtyvyystekijöitä, kuten esimerkiksi hiljaisuus tai ilmanlaatu, niin tämä on myös mielenkiintoinen. Otetaanko HSL:n reittioppaassa esimerkiksi tässä niin kuin sitten joukkoliikennevälineiden ulkopuolisessa, vaikka niin kuin kävelymatkoissa jotain tämän tyyppisiä asioita huomioon, tai onko tarkoitus ottaa tai jotain aivan muuta dataa, kun se tuossa mainittiin kuitenkin.
No, tällä hetkellä on aika sellaisia konkreettisia, että niin kuin pyritään vaikka välttämään alikulkujen kautta kulkemista, koska ne saattaa olla vähän semmoisia niin kuin yöaikaa ja tällaisia. Että ne on tämmöisiä hyvinkin konkreettisia asioita. Tai sitten, että liikennevaloja ohjataan vaikka kulkua liikennevalojen risteysten kautta tai liittymien kautta, jos mahdollista. Ja tällaisia asioita me otetaan huomioon siinä. Että niin kuin semmoisia turvallisuuteen liittyviä aspekteja tällä hetkellä. Sitten varmaan noin mukavuuteen liittyvät aspektit on semmoisia, että niistä toki on miljoonia preferenssejä ja se omalta on muuttuukin sitten meidän hankalaksi. Varmaan se on semmoinen asia, mitä meidän pitää aina pohtia, että mistä saa sen parhaan ratkaisun tuohon noin. Ja sitten on sitä kautta pyrittykin tukemaan, että löytyy tämmöisiä muita toimittajia, jotka voi käyttää sitä meidän alustaa ja tietoa ja tuottaa näitä innovaatioita. Ja sitten kun ne ehkä löytää semmoista hyvää maapohjaa, niin sitten voidaan miettiä, että mikä se osa meillä siihen ottaa niin kuin omalla tavallaan. HSL ei tarvitse tehdä kaikkea, mutta me annetaan kaikkien kukkia mahdollisuuksia sitten muille toimijoille tehdä hyvinkin pieniin kustannuksiin sitten näitä toteutuksia. Niin tuo on hyvä esimerkki, tuommoinen vastaava siitä tekemisestä.
Tässä mainittiin äsken kävely ja pyöräily, ja enkä malta näin ollen olla kysymättä, kun tiedän, että teillä on muun muassa kaupunkipyörät, kuuluu palvelu, mutta sen lisäksi liityntäpysäköinti niin polkupyörillä kuin varmaan autollakin, ehkä jollain muullakin kulkuvälineellä. Kertokaa meille tästä.
Se on moninainen kenttä, koska ne ei ole meidän hallussa, mutta yritetään parhaamme, että olisi yhtenäinen kokemus. Mutta tosiaan kun toimijat on erilaisia, eri kunnilla on eri preferenssejä, niin se on semmoinen kenttä, mikä ei vielä ole valmis lähimainkaan. Mutta liityntähän on meille tosi tärkeä, koska se luo sen niin kuin portin sinne joukkoliikenteen pariin. Pystyy jättämään auton kauemmas, löytää sen tuon sitten sopivan kulkuneuvon, junan yleensä tai jonkun muun, niin kyllä se on sellainen portti, mikä pitää olla kunnossa, jotta sitten tämä autoilija palaa yhä uudestaan. Ja sama tämä pyöräliityntäpysäköinti, niin runkolukittavaa, mielellään säätä suojattua, niin se on aina, että jos sä pystyt hyvillä mielin jättämään sen pyörän sinne, tiedät, että se on siellä odottamassa, kun palaat takaisin, niin se on aina kestävien kulkumuotojen voittoa siinä.
Ja varsinaisestihan HSL ei ole niin kuin alun perin ollut tilaamassa tätä kaupunkipyöräpalvelua tänne seudulle, vaan siinä on ollut useita eri kunnallisia toimijoita, mutta kun se lähti käyntiin, niin siitä on jo pitkä aika ja sopimuskausi lähestyy jo loppuaan. Tiedämme, että on jotain kehitteelle, jotain upouutta ja ette varmaankaan voi paljastaa meille vielä kaikkea, mutta kertokaa meille se, mitä voitte.
HSL:n tehtävä on tässä näin fasilitoida. Eli saadaan kuntien, ketkä on kaupunkipyöristä kiinnostuneita, HSL-alueen kunnat ja muutamia lähikuntiakin on ilmoittautunut mukaan, niin mietitään yhdessä, että mikä se on se paras ratkaisu, mikä on kannattavaa, koska kunnat sitten itse rahoittaa, kunnat saa myös itse voitot, mutta koska on eri kuntia, mutta me halutaan kuitenkin, että HSL-alue on yhtenäinen, niin sitten siihen halutaan panostaa, että se käyttökokemus olisi sitten kunnasta riippumatta se sama. Niin tämmöistä on valmistelussa ja jos hyvin menee, niin sitten vielä kesällä 26 on uudet kaupunkipyörät tuolla ja samanmoisina kaikissa kunnissa, missä kaupunkipyöriä on.
Ovatko ne keltaisia vielä silloinkin?
Se varmaan riippuu, kuka niitä sponsoroi. Mä en tiedä vielä, että minkälaiset markkinointijutut siihen sitten tulee, mutta ei vielä tiedä.
Jatketaan Kestävän elämän kaduissa. Kuuntelit Radio Helsinkiä ja siis tämän nimistä uutta ohjelmaa, jossa ruodimme hyvää kaupunkielämää ja kestävää liikkumista. Tämä jakso on yhteistyössä HSL:n kanssa ja meillä on täällä liikenneympäristöyksikön päällikkö Teija Visa sekä informaatiopäällikkö Joona Pakkaleen. Mulla tuli mieleen, kun me juteltiin viime viikolla tässä ohjelmassa ehkä tällaisesta niin sanotusta joukkoliikennehierarkiasta ja ehkä sellaista, että miltä se välillä tuntuu, että ikään kuin että meillä on raideliikenne siellä niin kuin kärjessä ja sitten, tai ehkä vaikka sanotaan, että metro tai mä en tiedä, miten tämä koko hierarkia-ajattelu on mielenkiintoinen. Onko tällaista niin kuin, ajatellaanko HSL:llä, että liikkumisvälineet on jonkunlaisessa arvohierarkiassa keskenään ja ainakin tämä, niin kuin ne selkeästi esimerkiksi näillä niin kuin väreillä ja muilla erotellaan ja koko tämä, niin kuin, että miten tätä suunnitellaan ja ajan niin kuin päivittäin mietitään, niin tämä on mielenkiintoista ja varmasti Joona myös sun heiniä. Kun näistä niin kuin väreistä oli aikaisemmin puhetta, niin mielestäni tämä koko niin kuin, väreihin liittyvä symboliikka ja koko tämä kehikko on hirmu mielenkiintoinen. Mutta ehkä tästä hierarkiasta voidaan aloittaa. Onko liikkumisvälineillä jonkunlaista hierarkiaa?
No onhan niille tietyllä lailla hierarkia siinä roolissa, miten ne siinä liikennejärjestelmässä täyttää. Ja jotkut on tiheämpi vuorovälisiä runkoyhteyksiä, jotkut sitten täydentää sitä liikennettä. Mutta jos ajatellaan taaksepäin ja näin, niin kaivoin tuossa hieman tähän valmistautuessa tämmöisen kuvakollaasin 2004 vuodelta ja katsoin sitä liikennemuotojen kokonaispalettia silloin. Silloinhan ei ollut tällaista palettia. Oli VR:n junat saattoi olla punaisia, jos muistatte vielä ajan, kun ne sen värisiä oli. Ja sitten siellä oli sinisiä busseja ja vihreitä ratikoita ja metro saattoi olla oranssia olikin. Mutta jos ajatellaan sen päälle sitten, mitä ollaan tehty, niin ollaan pyritty luomaan ihan sitä tunnistettavaa värikoodausta. Hyvällä tavalla tietenkin metro on siitä esimerkki, että se on ollut vahva runkomuoto jo ennen HSL jo alusta alkaen, mutta nämä raskaan raideliikenteen lähinnillä ja metrolla on vähän luonteestaansakin semmoinen vahvempi identiteetti ja vahvempi rooli siinä liikenteessä. Ja sitä sitten on toki pyritty laajentamaan esimerkiksi tuomalla bussiverkostoon samanlaisia runkobusseja, oransseja busseja, jotka on sitten samanlaisen palvelupauksen piirissä, eli tiheämpi vuoroväli, suurempi nopeus, yhdistää alueen keskuksia toisiinsa, eli ne pääsee paikasta toiseen, seutukeskusta toiseen, poikittain tai säteittäin. Eli niillä on ne raideliikenteen ominaisuudet, ja näistä se niin kuin muodostuu semmoinen hierarkia. Eli on jonkinlainen lupaus siitä, että kun tämän liikennemuodon asemalle tai pysäkille menee, niin se 5, 6, 7 minuutin odotus on se, mitä sinun tarvitsee odottaa. Eli ei tarvitse aikataulua, ei tarvitse miettiä sitä, että koska se tulee, niin ja tähän on päästy aika hyvinkin sitten just metron, lähijunien ja runkobussiverkon piirissä ja tietenkin kantakaupungissa Helsingissä myös ratikka muodostaa samanlaisen osuuden. Vaikka ei sinänsä meidän runkoverkko kokonaisuuden osa ole, ehkä se syy siihen on pikemminkin se, että se on tämän sisäisen liikkumisen palvelu, että se ei sinänsä kaupungin osia isosti tai alueen keskuksia yhdistä, mutta kuitenkin runkomainenhan sekin on. Niin tämä on se meidän hierarkia, mitä me sitten olemme pyrkineet myös meidän brändäyksessä ja meidän liikennevälineen tunnistettavuudessa viestimään. Eli siitä tulee kokonaisuus ja sitten se siniset bussit ovat sitten sitä täydentävää usein, jotka sitten vievät lähimmälle asemalle tai palvelevat sitten jotain muita yhteyksiä kuin tällaisia vahvoja seudullisia yhteyksiä. Eli kyllä meillä on tietty hierarkia.
Mutta ehkä sillain, että ei suosita tietoisesti jotain liikennevälinettä vaan sen vuoksi, että se on joku liikenneväline, vaan siihen liittyy se, että juna pystyy kuljettamaan niin paljon enemmän matkustajia kuin sitten tavallinen bussi. Niin se hierarkia ehkä tulee siitä, että niin kun sitä paremmin pystytään isompaa joukkoa palvelemaan näillä. Että.
Mielestäni tämä koko väripaletti asia on myös hirmu mielenkiintoinen, koska mä tässä pohdiskelin, kun tätä käsikirjoitin, että kuinka paljon vaikka jos ajatellaan jotain maailman metropoleja, niin erilaiset joukkoliikennejärjestelmiin liittymät vaikka typografiat tai ehkä joskus myös jotkut myöskin väripaletit on semmoista niin kuin kaupunki-identiteettiä ja tiettyä niin kuin jonkun vaikka New Yorkin metron tiettyä legendaarisuutta ja yhtä lailla nyt jos ajatellaan vaikka tätä HSL-aluetta ja vaikka just Helsingin vihreitä ratikoita ja nyt seudun tätä metron oranssia, niin nämä on myös varmasti semmoisia kaupunkilaisten ja näiden niin kuin joukkoliikenteen käyttäjien niin kuin ehkä myös tämmöisiä rakkaita asioita, joihin ei niin vaan oikein voi lähteä sorkkimaankaan, eipä sillä, että olisi välttämättä tarvettakaan, mutta mielestäni nyt on vaikka mielenkiintoista, kun Joona, sullakin on tämä Raidejokeri-huppari päällä ja Raidejokerin tämmöinen sinisen turkoosi väri, niin tavallaan kun lähdetään aivan uutta tämmöistä kaupunkiväriä luomaan ja on tämä lähijunien violettikin verrattain uusi, niin olisi mielenkiintoista olla tai päästä aikakoneella kärpäseksi kattoon, kun näitä värejä on varmasti pohdiskeltu, että mitä oikein niihin kulkuvälineiden kylkiin maalataan, niin ehkä te saatte kertoa tästä jotain.
No nyt sä pääset kärpäseksi kattoon, kun mietittiin runkolinjoille väritystä. Eli pääsin sellaiseen työpajaan mukaan urani alkuvuosilla. Silloin luulin, että sijaistan esihenkilöäni, mutta sitten hän sijaisti esihenkilönsä esihenkilöä, joka sijaisti siellä Suvi Rihtniemeä. Että tällaiseen pöytään, onneksi en sitä silloin tiennyt, mutta siellä tosiaan pohdittiin, että kun oli tämä ensimmäinen jokerilinja, millä oli oma brändinsä, sellainen sinivihreä maailma, niin nyt kun näitä tulee lisää, näitä runkolinjoja, niin jotain tarvitsisi tehdä, ettei sitten kaikki ole eri paria. Niin siellä sitten päädyttiin, että tämä oranssi olisi hyvä sen takia, että se on jo metrosta niin kuin tuttu palvelulaatulupaus, että tulee tasaisesti busseja, niin siellä semmoiseen päädyttiin, mutta sehän ei ole ihan tarkalleen värikartassa sama oranssi, tai siellä on jotain näitä vivahdeeroja metrojenkin mukaan, mutta sellainen mielikuva oranssista, niin se tuo sellaisen metromaisen fiiliksen.
Eli meillä on metron oranssi ja sitten runkolinjan oranssi, kaksi oranssin eri sävyä. Mielenkiintoista olisi myös, mä en tiedä, Voitko sä, Teija, paljastaa, oliko muita värivaihtoehtoja tuolloin mielessä vai oliko yksimielinen kokous?
Siellä se oli aika yksimielinen, koska niin kun se oli niin hyvin perusteltu. Itse kyllä mietin, että pinkki olisi ollut aika kova siihen maailman aikaan, mutta ei sitten kukaan siihen lämmennyt. Sitten piti varoa myös huoneistokeskuksen oranssia. Et niin kun,
wow,
et se on niin kun,
tarkkaa
hommaa.
Mulla oli tämmöinen loppukysymys mielessä, mutta siitä ehkä pääsee vielä tämmöiseen loppuaiheeseen, jota toki ollaan vähän sivuttu. Alkuun mainittiin, mainitsit Teija vaikka tästä pikaratikan vaunun suunnittelusta ja miten esimerkiksi näkövammaiset on huomioitu näillä niin kuin eri materiaaleilla. Ja nyt kun ollaan vaikka puhuttu jostain väreistä ja muista, niin on hyvä muistaa, että niin kuin on myös käyttäjäryhmiä, joille vaikka tämmöinen värikoodaus ei ole niin kuin siitä mitään hyötyä, niin tavallaan koko tämä niin kuin saavutettavuus ja esteettömyys myös tämmöisessä aistillisessa mielessä, koska on tavallaan herkullista jutella nyt vaikka kun alkoi nämä uuden ratikkalinjan koeajot ja on näitä koeajokylttejä, mutta jos esimerkiksi tätä kylttiä ei näe, niin tavallaan täytyy myös ymmärtää kaikki tämä ulottuvuus, niin ehkä tähän niin kuin saavutettavuuskulmaan, mitä se näin tänä päivänä HSL:n ja teidän työssä, millaisia asioita se merkitsee? Ja miten näitä asioita huomioidaan muiden kuin näiden jo mainittujen asioiden ohella?
No vammaisen ajatellaan sitä pikaratikasta, niin siellä lähdettiin ihan siitä, että jokaisella pysäkillä on vaikka kuulutuksen painonappi, jossa sitten näkövammaiset saa sinne kuulutukseen. Ja on ajateltu sitä niin kuin ihan niin kuin läpikohtaisesti, ja tietenkin pysäkikuulutuksethan on ollut ehkä arkipäivää Keski-Euroopassa ihan pitkän aikaa, mutta sitten kun ne meille tuli, niin mehän tuotiin sitten isolla volyymilla kaikkiin liikennevälineisiin kerralla suurin piirtein, että se on aika iso satsaus ollut siinä, että vaikka sä matkustat sitten sillä sinisellä bussilla tai niin sillä pitäisi olla se sama taso johonkin, että kuulutukset kuuluu ja saadaan sitten sitä kautta niin kun maalautettua kynnystä ihan kaikille. Ja sitten näissä on se hyvä puoli, että näähän oikeasti hyödyttää kaikkia. Se on niin kuin design for all ajattelulla, että paljon kuuluu myös niin kuin pikkulasten vanhemmilta tarinaa, että kun ne pysäkkikuulutukset kuuluu, niin sitä niin kuin vaikka lukea ei osaisi, niin sitä ymmärtää, että okei, tämä on se mun pysäkki ja sitä oppii niin kuin. Ja sitten tällaisella niin kuin maahanmuuttajallakin oppii lausumista. Siellä on niin kuin kuitenkin jossain määrin oikeasti hyvin lausuttuja kuulutuksia Alma Pöystin tekemänä meidän liikennevälineissä, niin siitä varmaan tulee sellainen niin kuin vähän koulukin, että sitä oppii sitä kieltä. Niin nämä on tämmöisiä asioita, mitkä niin kuin nivoutuu kauniisti niin kuin yhteen, että se esteettömyys saavutettavuus, niin parhaimmillaan se on nimenomaan sitä, että kaikki hyötyy. Ja niin me ajatellaan se, että ne voi vaikuttaa niin kuin vähän kaukaisilta, mutta sitten kun ne miettii, ja tässäkin roolissa kun on, niin jälkeen sitä palautetta, mitä meille tulee, niin näistä oikeasti ilahtuu, että niin kuin esteettyminen eteen tehtävä työ on oikeasti työtä niin kuin meidän kaikkien eteen, ja ne oikeasti motivoi tekemään asioita.
Upeata.
Ja tuossa on vielä sekin just, että kun mietin aluksi, oletin itse virheellisesti, että se satunnaisten joukkoliikennematkustajien määrä tai osuus olisi suurempi, niin tällähän palvellaan juuri heitä tosi paljon ja saadaan sitten satunnaisten matkustajien osuus kasvamaan, kun huomioidaan heidät.
Joo, tässä just tuli väkisinkin vielä mieleen, kun kuljin varmaan toista vuosikymmentä eräällä bussilinjalla aikanaan ja tunsi sen niin hyvin NS-perstuntumalta, että vaikka nukku, niin tiesi, tai jos oli silmät kiinni, niin tiesi missä, tarkalleen missä kohtaa se bussi menee, niin tämä on hyvin erilainen kokemus kuin jos sitten satunnaisemmin. Ja mulla oli vielä yhtenä tämmöisenä kysymyksenä mielessä tähän niin kuin satunnaisuuteen, että sit jos vaikka on ajatellaan vaikka niin kuin turistina käymässä ja tavallaan minkälaisia niin kuin tämmöisiä niin kuin turistiarvoja on sitten vaikka jonkun, että onko joku yhteys vaikka, minkälainen se on vaikka, joku, onko se reitti jotenkin mielenkiintoinen tai jotain tämmöisiä niin kun, tiettyjä esteettisiä juttuja, vaan onko tavallaan lähtökohtaisesti nämä niin kun laatutekijät kaikille samoja, oli sitten ensimmäistä ja ehkä ainutta kertaa Suomessa vieraileva turisti kautta sitten joku, joka käyttää linja-autoa vaikkapa päivittäin, lähdetäänkö niin kun liikkeelle samoista jutuista?
Kyllä mun mielestä meidän yhteiskunta lähtee siitä, että jos tänne tulee turisti, niin kyllä meidän pitäisi olla sillä tavalla avoin, että ihan sama mihin mehän ollaan mennä, niin kaikki on siellä niin kuin perustaso hyvää. Mutta toki me ollaan tunnistettu, että turistilla saattaa olla jotain. Ehkä niin kuin jakomäkeen tutustuminen tai Kontulan tutustuminen ei ole ensimmäisen mielessä. No se on fine, mutta sinne voi mennä ja siellä kaikki toimii samalla tavalla. Se on niin kuin, siitä me pitää pitää kiinni ja se on meidän kunniatehtävä. Mutta kyllä me ollaan niin kuin ymmärretty, että niin kuin pitäähän meillä olla sisältöä sit meidän kanavissa ja mahdollisimman helppo niin kuin polku. Tehdään niitä turistimatkoja, tehdään niitä Mauno Koivisto-tyylisiä ratikkamatkoja, kierrellä kantakaupunkia ja katsella maisemia, niin kyllähän sekin on omalla tavallaan osa meidän niin kuin tekemistä. Et vaikka me oltaisiin, niin voidaan, että me nyt liikutaan ihmisiä päivittäin ja ne menee arkisiin askereihinsa, niin sitten siellä on kuitenkin näitä ihmisiä, jotka haluaa sen elämyksen meiltä. Niin jos me kyetään se antamaan siinä ohessa, että me tehdään se meidän perustehtävä, niin sehän on niin kuin se hyvä pointti. Ja kun katsotaan vaikka meidän ratikkaverkon laajentumista, niin johonkin erärantaan, sä pääset sinne merenrantaan katselemaan, niin en mä tiedä, missä maailmassa tämmöisiä paikkoja on, niin kyllähän noin tuommoisia niin kuin vaan siinä lifetime-juttuja, mihin niin kuin meidän pitää kyetä niin kuin vähän tuuppaamaankin turisteja, että hei, tämä on hyvä pointti. Ja tänä kesänä itse alettiin tehdäkin sitä, että, niin kuin, että pannaan tosi paljon sisältöä just matkailijoille, että mitä teidän kannattaa tehdä joukkoliikenteellä meidän alueella. Ja just itse tuosta laitettiin saaristoveneet reittioppaaseen, että sä pääset katselemaan vaikkapa erilaisiin esiinnustan saariin. Niin tämä on tämmöinen, mitä aikaisemmin ollenkaan mietitty, että sä voit niin kuin päästä periaatteessa niin kuin lähisaariin. Ihan uusia niin kuin perspektiiviä aukeaa varmasti just matkailijoille, toki myös paikallisille asukkaille, mutta matkailijoille etenkin.
Toi on aivan fantastista kuulla, vaikka tämä oli vähän tämmöinen bonuskysymys, niin itse asiassa upeata, että tämä elämyksellisyys on jo noin pitkällä mielessä, vaikka noin saaristoveneet, ei jos olen tietoinen niistä, mutta aina niitä ei silti niin kuin ymmärrä itsekään tälleen kaupunkiasujana etsiä, joten tässäpä mainio tärppi. Aiotko Martti lähteä saaristoveneellä kesän viettoon?
No oikein mielellään, varsinkin jos se onnistuu täällä ihan niin kuin lähiympäristössä ja itse asiassa tuossa, missä asustan, niin siitähän meneekin tällainen veneyhteys tuonne Kruunuvuoren ranta, ainakin vielä niin kauan, kun sitä siltaa ei ole ja siihen vielä joku hetki menee. No meillä on aina silloin tällä ollut tapana kysyä meidän vierailtamme vähän tälleen extempore, että jos on joku tämmöinen suositus, esimerkiksi joku suosikkikirja tai vaikkapa podcasti, jota haluaisitte mainostaa, ihan vaan, että olette itse tykänneet siitä, niin jos tämmöisiä tulee mieleen, niin olemme pelkkänä korvana.
No, mulla on varmaan semmoinen erikoinen asia kuin British Railin design manuaali 60-luvulta. Se sisältää kaiken typografian, myös kaiken kyltityksen ja ihan kaiken. Eli se on, jos oikeasti haluaa HC-sti syvään päähän mennä siinä, mitä se joukkoliinformaatio ja se rakenne ja brändi ja kaikki muuta on ollut, toki 60-luvun kontekstissa, niin sieltä pääsee kyllä rakentamaan. Ja sanotaanko, että moni nykyinen toimija tietämättään tai tietäen niin ammentaa siitä.
Sano vielä uudestaan, mikä se oli, koska mä olin täällä, kaikki aistit aukes junanörttinä, aika kyllä. Kova.
Se on British Railin design manual. Se on kultaista 60-lukua ja tuntuu ja näyttää siltä, mutta täyttää asiaa.
Aivan mahtavaa.
Ruuhkavuosia elävänä ei ihan hirveästi ole aikaa tutustua, mutta mä voisin, kun puhuttiin näistä kivoista paikoista ja nyt Lontoa on mainittu, niin siellä on todella mainio joukkoliikennemuseo. Jos sinne tie vie, niin ehdottomasti suosittelujen arvoinen.
Hyvät vinkit. Kiitoksia teille. Nyt avasin tämän design manual, vaan mitä nopeasti Googlesta löytyy. Tiedän mitä teen, kun laitan tämän nauhoituksen stopille. Alkaa kova syventyminen. Ja joukkoliikennemuseoille ympäri maailmaa suuri peukku ja suositus. Ne on mahtavia paikkoja. Suur kiitos HSL:ltä liikenne- ja ympäristöyksikön päällikkö Teija Visa sekä informaatiopäällikkö Joona Pakkaleen ja aivan mahtavaa kevään jatkoa teille.
Kiitos samoin.
Kiitoksia.
Kiitos. Ensi viikolla jatketaan. Voi laittaa tunnelmia osoitteeseen fedia.kamari@radiohelsinki.fi, jos on jotain pidempää mielessä, samoin viesti laatikko radiohelsinki.fi osoitteessa vie viestin perille ja mielellämme funtsitaan myös teidän kuulijoiden ajatuksia yhdessä täällä. Ensi viikolla siirrymme puolestaan Tampereen seudulle. Mitä ihmeellistä siellä taas sitten tapahtuu ja miten siellä liikutaan, ainakin raitiovaunulla. Ja jos jonkunnäköistä muutakin, ensi viikolla siis sitä lisää. Tässä vaiheessa mahtavaa viikon jatkoa kaikille ja kiitoksia.